І я, і жонка, люди ўжо немаладога веку, абодвум за 70, абое інваліды другой групы, маем патрэбу ў дапамозе. Нядаўна нас напаткала вялікая гора. На будоўлі, на працоўным месцы загінуў сын. Яму было 45 год. Кажуць, няшчасны выпадак. На будоўлі парушаліся нормы бяспекі працы. Быў суд, дырэктары і прараба пакаралі, далі па 5 год хіміі. Але нам ад гэтага не лягчэй, сына не вернеш. А ён жа быў нам адзінай дапамогай і падтрымкай. Дзяржстрах страхоўку не выплачвае. Кажуць, звяртайцеся ў суд, каб ён прызнаў, што сын быў вашым апекуном. Цяпер зіма, маразы, нам цяжка хадзіць у краму, даводзіцца звяртацца па дапамогу да чужых людзей. Але здараецца, што і за грошы ніхто не хоча прынесці прадукты. Свабоду слухаем кожны дзень. Гэта для нас адзіная крыніца праўдзівай інфармацыі, глыток свежага паветра. Так хочацца, каб людзі скінулі з вачэй заслону хлусні і падману, абудзіліся, паглядзелі наўкол цвярозым позіркам. А дзеля гэтага свабода вельмі патрэбна, бо ўлада ўсё ж баіцца праўды. І я, і мая жонка Зінаіда Астапаўна шлем свае самыя сардэчныя віншаванні з Новым годам і з калядамі усім, хто робіць і хто слухае свабоду. Вельмі спадзяемся, што 2009 год прынясе шматпакутнай Беларусі доўгачаканыя змены, напісаў у сваім лісце Фёдар Грышан з Менску. Дзякуй, шаноўныя Фёдар Ігнатавіч і Зінаіда Астапаўна, за цёплыя словы, за віншаванні. У гэтыя калядныя дні хочацца верыць у добрых людзей і добрыя ўчынкі. Няхай хопіць у вас душэўных сіл пераадолець цяжкія выпрабаванні і захаваць веру і надзею. Са святам усіх, хто чуе нас, хто дасылае лісты і тэлефануе на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Еўрапейскаму звязу далося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Лідар зарэгістраванай ва Ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўжаных і непачутых. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годдзю БССР. На ёй прадстаўлены і перыяд існавання БНР. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў мінулага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх творчасць нашых слухачоў.
Не заўсёды даюць мне паслухаць свабоду. Тыя службы, сягоння павінен сказаць, гэтак дбаюць пра клопат патрэбу народу, што жадаюць і вушы, і рот завязаць. Можа, ў душу адной чаны заглянулі, пажадалі памкненіцей разгадаць, ці балючую струну ўсе закранулі, трапіліся ў брудной гразі растаптаць. Пэўна, стужкою чорнай закрылі б і вочы, каб не бачылі сонца, што грэе цяплом, каб цягнулася цемра, што восеньскай ноччу палівае халодным калючым дажджом. Ім, дарэчы, мана і спрадвечныя казкі, тыя плёткі, што вельмі зычліва плятуць, бо сумленне прадалі сваё за падмазку, што ўлады сягоння для іх падаюць.
Віншую вас днём волі. Вясна абудзіла жыццёвыя сілы, шырую ў душы і ў прыродзе. З надзею партыі на светлае заўтра мы маршам свабоды выходзім. Хай пройдзе з нас кожны той шлях пераможны. Насустрач вясне і свабодзе, за праўду, за волю, за лепшую долю мы маршам свабоды выходзім.
Свобода, Володар, вечные хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свобода. Родина родил нас на новую спадщину, небо дал.
Уважаемые соотечественники, под натиском международной громадскости диктаторский режим был вымушен выпустить из неволи экс-кандидата в президенты доктора наук профессора Александра Владиславовича Козулина. Я ему присвятил верш «О дух свободы! Коли обрання час настал, ваш дух за силью не скорився, он супроть пошести полстал, не мог со злом змириться, он страх с умлением поборол, и на простор свободы вышел, повел с собой своих сябров, спанил маны и грища. О, дух свободы, свет души, ты на простор широкий кличешь, тебе призначено вершить життё плебея воевнича. Тривало здек водопоры, настал беды час позволения, и называет вас, сябры, апостолом сумления. Микола Шаровар, город Сальгурск.
Слухайте выніковую программу «Звонки на свободу». Слухачи выказываются про уладу и оппозицию, про пленность их инициативу и намаганию. У весь 2008 год авторы телефонования критиковали, хвалили, подтримливали и осуджали. В вашей увазе самые цікавые телефонования, у яких творчесть наших слухачов.
А в кватерах гомон, гомон, холод лютый, ты тривай, подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Николай.
Зникли надеи, скончився цуд, перника з'єли, застався кнут.
Шедорович Броніслава Броніславовна, будемо співати білоруську пісню. Ох ви, дівочки білоруські, не влюбляйтесь в восточних ребят. Бо восточні я, ще женаті я. В облудження доводять дівчат, бо восточний я, ще женатий я, в облудження доводять дівчат. Анна дівочка лет 16, лет 16 ребенок була. И гуляла с ним, и не знала о том, что его на востоке жена.
Витаю всех вас, белорусы, не бойтесь звания своего. Народились где у Беларуси, так живите на земельце родной своей. А коли вы не сгодны с чимсти и терпеть, более сил не стае, не кидайтеся у ноги чужинцам. Яны за вас высмокчуть соки усе.
Витаю я вас, дорогие сябры. Читаю свой верш, назва верша, дяды. Обрусом стол заслала мати, и тихо-тихо стала у хати. На стол поставила яды, ка повечерали дяды. А крайчик хлеба положила, достала свечку, запалила. За стол усих позвала мати, и тихо-тихо было у хати. Так мы сидели и молчали, померлых родных поминали, знакомых, близких, свояков и любых наших тих дядов. От свечки тени на стене. И вот тогда сдалось мне, что это мусится правды, до нас сюды идут дяды. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Вы слушаете «Звонки на свободу». В выниковой программе творчесть наших слухачов. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Протягиваем программу.
Я хочу прочитать свой верш «Мрои об счастье», присвеченный подеям у Куропатах. Я мэтой зорной дужа понтаны, як одновить полет счастливых мар? Хочу каблес, что нам наканованы, открыв життя усхвалеванный твар. Народ нечинный, в стиплых ширых шатах, позбавленный життя живых крыниц. Не ведал ён, як доля у куропатах, надол снопами уложивалася ниц. Свинцом покутные опалили души, священным стал для нас их прикрый боль. Восхвалювання радостью нарушив, да межу щастя приховав пароль. А боль тече, жарола в лихолетця, і повність груді гнєвом трепетким, Огонь надій тужливих хмелем ється, щемливих мроїв вяже завітки. Я віру, прийде час на родних гонях, посеєм зерня віру в правоту, і світоч пам'яті віков погоня розсея віковую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск.
Ужахливым 37-м одни слезы и проклены. Целый год и енк, и плать. Хапал ворон, як крумкач. Черный ворон наводил жудасный страх, бо каждый боялся потрапить в гулаг. Такую установу большевики зробили, где рабство обновили. Жахливей там было, чем лад пригонный. Простой гулаг пройшли миллионы. У вороги народа их запишут, то в гулагу тебе знищать. Стяроть у лагерную пыль, як бы ты на свете ты не был. А каб кто не знал про это, все тримали в секрете. А кто вельми много знал, або голос подавал, тих людей тоді знищали, каб навеки замовчали. Коли Сталіна не стало, тоді криху лепій стало. Дисидентів не стріляли, а в психушки відправляли, де узмоць не налечили, каб завжди дурними були. А вот країни виганяли, каб зусім не замінали.
Здоровья, Бронислава Брониславовна. Песенка для душ замарлых вечного отпочнения. Послушайте, просим вас, о страшливым сонде, чим пан є злим добрим, завше платить веніде.
До гадавіни слуцкага збройнага чыну. Паўстання супраць бальшавізму наш ахапіла родны край. Капыль і семя жывавызну, ставай, народ мой, уставай. Паўсюль відаць сляды атакі, у бой ірвуцца змагары. Расейцы тут, а там палякі, і адступаць няма куды. Шалёны холад неудача, і дзень і ноч гараць агні. Глядзяць на дапамогу скача, князь Юрый Слуцкі на кані. Пагоня тут жа ўзвілася, страляюць кулі, льецца кроў, а поўдні бітва пачалася, рады радзеюць змагароў. У ворага было больш сілы, вядома нам стае пары, ля Слуцка курганы магілы, ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні, уся бяда нам ні пачым, загартаваліся ў змаганні, нам прыклад, слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, город Салігорск.
Присвячаю змагарам за свободи. Свобода, володар вічної хвали, свобода, бо воскреслий Христос, да живой свободи, народив нас на нова і у спадщину неба дав. Свобода, є за слово спрадвеку, свобода, живий хліб святий дар, да живой свободи, народив нас на нова і у спадщину неба дав. Зморошний заходок днем, прагнучи правди його покліч, бо той, хто вірить у Бога, не стачи не буде мець. Свобода, володар вечной хвали, свобода, у воскреслый Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Єзус слово з продвеку, свобода, живий хліб святий дар, да живой свободи, народив нас на новую спадщину, неба дав.
Агляд слухацьких телефонуванняў минулого году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!